Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε σήμερα, ίσως ως τελευταία εκπομπή πάνω στο θέμα της ενοχής, να διευκρινίσουμε ορισμένα τελικά συμπεράσματα και κυρίως πάνω στο θέμα της λεγόμενης ασυνείδητης θρησκευτικής ενοχής. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσουμε ότι το νευρωσικό αίσθημα της θρησκευτικής ενοχής δεν είναι και τόσο συνειδητό όσο οι περισσότεροι ίσως νομίζουμε. Και ως εκ τούτου δεν έχει και επισημανθεί και καλλιεργηθεί ή αναλυθεί από τους ειδικούς. Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θρησκευτικής νεύρωσης πρόκειται για κάποιες απεγνωσμένες προσπάθειες του ασθενή να αποσύσει την ενοχή για ένα σφάλμα του οποίου τις πραγματικές διαστάσεις αγνοεί κατά βάθος. Έχουμε για παράδειγμα ορισμένα φαινόμενα όπως ιδεολειψία ή ψυχαναγκασμό σαν αποτέλεσμα αυτής της εκδηλωμένης ασυνείδητης θρησκευτικής ενοχής. Είναι γνωστό ότι όσο πιο ενάρετος είναι κανείς, τόσο πιο αυστηρός γίνεται με τον εαυτό του. Και πολλές φορές έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή ότι οι Άγιοι είναι αυτοί που αυτοκατηγορούνται περισσότερο ότι είναι οι χειρότεροι αμαρτωλοί. Ωστόσο δεν μπορεί η ενοχή να εξαλειφθεί με την ικανοποίηση των ενστίκτων όπως θα μας έλεγε μια πρόχειρη, για παράδειγμα, φροϊδική εξήγηση. Στην αντίθετη περίπτωση βλέπουμε ακριβώς να εκδηλώνεται μια κατάθλιψη και μια τάση του ανθρώπου η οποία στρέφεται προς αυτό που λέμε ψυχικό θάνατο ή ορμή θανάτου και που στη συνέχεια θα εξηγήσουμε ότι έχει βαθύτερα κίνητρα μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό, αρχέγονα κίνητρα, αρχέγονες ορμές, οι οποίες δεν ξεριζώνονται εύκολα με την οποιανδήποτε, επαναλαμβάνω, ικανοποίηση αυτών των ενστίκτων ή των επιθυμιών. Συνήθως η ενοχή τίνει να αποθεί το πάθος του ατόμου για αυτονομία σε όλα του τα επίπεδα. Δηλαδή, ξεχνά ο άνθρωπος πολλές φορές αυτή την αίσθηση που κατά βάθος θέλει της αυτονόμησής του και όποτε αυτή έστω δειλά-δειλά αναδύεται στην επιφάνεια του συνειδητού του, αυτό προκαλεί ένα ενοχικό συναίσθημα. Η ενοχή μπορεί να αναδυθεί ακόμα και μέσα από αυτούς τους ίδιους τους πειρασμούς, τους οποίους δεχόμαστε καθημερινά βομβαρδιζόμενοι, οπτικά, ακουστικά, και όχι μόνο από τις ίδιες τις πράξεις τις οποίες διαπράττουμε. Οπότε, οι άνθρωποι, οι ευαίσθητοι συναισθηματικά και ηθικά χριστιανικά αισθάνονται σοβαρότατη ενοχή όταν ακόμα και μέσω πειρασμών έχουν ενοχλήσεις. Τα ίδια τα ένστικτα του ανθρώπου ενθαρρύνουν, για παράδειγμα, μέσα του ιδέες κλοπής, ψεύδους, αιμομιξίας και φόνου, τα οποία αμέσως καταπνίγονται, αλλά αφήνουν ένα μικρό υπόλοιμα το οποίο είναι ικανό να προκαλέσει στον άνθρωπο αυτό που λέμε μία ασυνείδητη ή προσυνειδητή ενοχή. Αν ο άνθρωπος επιθυμεί κατά βάθος ή ασυνείδητα την ενοχοποίησή του για οποιουσδήποτε άλλους λόγους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να ξαλαφρώσει όπως πιστεύει, όπως νομίζει, ή να κατευνάσει την οργή του Θεού ή της μοίρας ή της φύσης και τα λοιπά, ανάλογα το τι πιστεύει, σε ποια κοσμοθεωρία και βιοθεωρία πιστεύει, τότε λειτουργούν διάφοροι μηχανισμοί άμυνας, τους οποίους ο ίδιος ο ψυχικός οργανισμός χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, την φυγή από το πρόβλημα, την εκλογήκευση, την ακύρωση, τη μετάθεση, τη ματέωση, την επένδυση ή, αν θέλει, μπορεί πάλι να αυτοενοχοποιείται με μια τελείως φαντασιακή του πράξη. Χωρίς δηλαδή να έχει πραγματικά διαπράξει μια συγκεκριμένη αλφα αμαρτία, φαντασιώνεται ότι ήδη την έχει πράξει. Και αυτή ήδη η κατάσταση του προκαλεί ενοχή. Αν το άτομο δεν έχει διαπράξει καμία αμαρτία στην πραγματικότητα, καμία δηλαδή κακή πράξη, η ενοχή που αισθάνεται θα είναι βεβαίως φαντασιακή. Ωστόσο, οι αθέμητες ή αμαρτωλές αυτές πράξεις, είτε διαπράττονται πραγματικά είτε κατά φαντασίαν, συνιστούν ήδη πραγματικές επιθυμίες, τις οποίες μια άγρυπνη, σε εγρήγορση δηλαδή, συνεχή πνευματική ψυχή μπορεί και διακρίνει και μάλιστα τις κατατάσσει ως ανήθικες και συναισθάνεται ένα βαθμό ενοχικότητος. Αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οφείλεται στο ότι η αρχαϊκή ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ μιας σκέψης και μιας πράξης. Πολλές φορές, όπως τα μικρά παιδιά, ακόμα και μεγάλοι στην ηλικία τη βιολογική, ενήλικες, σκεπτόμενοι όμως, επαναλαμβάνω, σαν μικρά παιδιά, κινούμενοι από έναν συναισθηματισμό και μια φαντασιωτική λειτουργία, ταυτίζουν την πράξη με τη σκέψη χωρίς να τις διακρίνουν και να τις διαφοροποιούν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια ταύτιση μεταξύ φαντασιακής και πραγματικής πράξης. Ως εκ τούτου νιώθουν πραγματικά ένοχοι ακόμα και για κάποιες πραγματικά φαντασιακές τους σκέψεις, εικόνες, τις οποίες είτε σκέπτονται ότι ήταν δυνατόν να διαπράξουν, είτε ότι ήδη τις διέπραξαν χωρίς την πραγματικότητα όμως να τις έχουν διαπράξει. Ας εξηγήσουμε λίγο τώρα, μετά από αυτή την σύντομη περιγραφή των συμπτωμάτων της ασυνείδητης θρησκευτικής ενοχής, τι ακριβώς είναι και πού έγκυται αυτή η λεγόμενη ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή. Διότι είχαμε χρησιμοποιήσει πολλάκι σε αυτόν τον όρο στις προηγούμενες εκπομπές και οπωσδήποτε χρειάζεται μία διασάφιση και διευκρίνηση. Η ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή καταρχήν έγκυται στις ασυνείδητες επιθυμίες μας, οι οποίες μπορεί να υφέρπουν στη συνείδησή μας, αλλά μεταμφιεσμένες. Ωστόσο, το ψυχικό μας όργανο αντιλαμβάνεται σε ένα βαθμό ότι πρόκειται για ένα είδος ξεγελάσματος ή μεταμφίεσης και γι' αυτό το λόγο συναισθάνεται και αυτού του είδους την ενοχή, την οποία, επαναλαμβάνω, ονομάζουμε ασυνείδητη ενοχή, διότι θέλουμε να την διαφοροποιήσουμε, να την διακρίνουμε από μια καθαρός ηθικονομική ενοχή. Δεύτερον, η λεγόμενη ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή προέρχεται από τελείως αποθυμένες ενοχές. Ενοχές δηλαδή οι οποίες είχαν στο παρελθόν προκύψει και έχουν αποθηκευτεί μέσα στο ασυνείδητό μας ως αποθυμένα και οι οποίες πλέον μας κινητοποιούν ασυνείδητα σε ορισμένες σκέψεις και πράξεις χωρίς να γνωρίζουμε ότι αυτές οι συγκεκριμένες μας σκέψεις και πράξεις πηγάζουν και προέρχονται από αυτές τις αποθυμένες μας ενοχές. Μάλιστα δεν φτάνει στο σημείο ο χριστιανός άνθρωπος που ακόμα και ως προς τον εκκλησιασμό, δηλαδή το να πάει στην εκκλησία, αυτό πολλές φορές να πηγάζει ασυνείδητα από αποθυμένες του θρησκευτικές ενοχές. Άλλο συστατικό στοιχείο που μας δεικνύει τι ακριβώς είναι η ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή και πού περιχαρακώνεται, είναι ότι με την ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή η όλη μας συνείδηση καθίσταται κατά έναν περίεργο τρόπο ασυνείδητα ενοχική. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι συνειδητοποιεί ο κάθε ένας από μας σε ορισμένες προσωπικές και βαθιές στιγμές του εαυτού του ότι η συνείδησή του, καθενός από μας, διαθέτει ένα έλλειμμα, ένα κενό, μία τρύπα. Κάπου δηλαδή καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μία φυσιολογική συνέχεια, αλλά υπάρχει μία διακοπή, την οποία όμως δεν μπορεί να εξηγήσει. Η συνειδητή ενοχή είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα, ένα υγιές συνέστημα, το οποίο μας βοηθά ηθικά ή στην διόρθωση ενός προβλήματος, μιας λανθασμένης επιλογής μας. Αλλά η ασυνείδητη ενοχή είναι ένα παθολογικό φαινόμενο. Είναι μια νευρωσική δηλαδή ενοχή, η οποία μας οδηγεί οπωσδήποτε σε καταναγκαστικές σκέψεις και πράξεις. Και εάν κανείς θελήσει να εμβαθύνει και να εξετάσει από πού προέρχονται αυτοί οι καταναγκασμοί, θα δει ότι πίσω από αυτές τις αποθυμένες ασυνείδητες ενοχές κρύβονται τα δύο μεγάλα πάθη του ανθρώπου, το μίσος και η επιθυμία θανάτου. Αυτά βεβαίως τα πάθη είναι αποθυμένα, δηλαδή δεν τα γνωρίζουμε, είναι ασυνείδητα. Ωστόσο ενεργούν ασυνειδήτως και επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το συνειδητό μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια επιδρούν και πάνω σε όλον τον ψυχισμό μας, τον σωματικό και πνευματικό. Σκέψεις λοιπόν, φαντασίες, αλλά ακόμα και πράξεις μας βουλητικές μπορεί να έχουν ως βαθύτατο κίνητρο αυτές τις αποθυμένες ενοχές, οι οποίες με τη σειρά τους, επαναλαμβάνω, προέρχονται από το αποθυμένο μίσος και μία αποθυμένη επιθυμία θανάτου. Επιθυμία θανάτου είτε του εαυτού μας εναντίον του υπολείπου μισού εαυτού μας, είτε άλλων ανθρώπων που στην δική μας ψυχική λειτουργία φαντάζουν ως εχθροί και μάλιστα ως εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μας στερήσουν την ελευθερία και τη ζωή. Οι άνθρωποι αισθάνονται υπεύθυνοι και ένοχοι ακόμα και για αυτές τις ασυνείδητες επιθυμίες τους. Όπως είπαμε ήδη προηγουμένως, υπάρχουν μέσα στην κοινωνία υπερευαίσθητοι ηθικά, πνευματικά άνθρωποι, οι οποίοι συλλαμβάνουν εν μέρη έστω αυτές τις ασυνείδητες, αρνητικές, κακές επιθυμίες, τις οποίες βλέπουν ότι διαθέτουν και τις οποίες δεν μπορούν τελείως να αποφύγουν και να απομακρύνουν, και ως εκ τούτου αισθάνονται ασυνείδητα ένα είδος ενοχής. Επίσης, υπό τη γενικότερη έννοια, ως ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή, θα θεωρήσουμε κάποιες προσυνειδητές καταστάσεις που ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη βιώνει με μία, θα λέγαμε, προγονική, πανανθρώπινη διαδοχή, η οποία λειτουργεί ψυχοβιολογικά μέσω της ψυχικής κληρονομικότητος σε πανανθρώπινο επίπεδο. Με άλλα λόγια, ενώ όπως έχουμε πει από αυτή την εκπομπή, το προπατορικό αμάρτημα σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία δεν μας καθιστά προσωπικά ενόχους, αλλά μας μεταφέρει την φθορά, την ψυχοσωματική φθορά των πρωτοπλάστων όταν υπέπεσαν στο προπατορικό αυτό αμάρτημα, διότι μέσω αυτών εξελίχθη στη συνέχεια όλο το ανθρώπινο γένος, και αυτό το πρώτο ζεύγος οδηγήθηκε εις τον πρώτον πνευματικό, δεύτερον ψυχικό και τρίτον σωματικό θάνατο κατά σειράν, και αυτή η θνητότης και γενικότερα η κτιστότητα, η φθαρτότητα του ανθρωπίνου γένους, είναι λογικό και επόμενο να διαιωνίζεται μέσω του DNA μας κληρονομικά σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτή η κατάσταση, η οποία, επαναλαμβάνω, καλύπτει όλη την ανθρωπότητα διαχρονικά, είχε ήδη προτυπωτικώς σημειωθεί από τον μεγάλο προσοκρατικό φιλόσοφο τον Αναξίμανδρο, όταν σε μια αποστροφή του λόγου του είπε κάτι το οποίο μέχρι σήμερα αποτελεί ένιγμα για τους φιλοσόφους και τους φιλολόγους που προσπαθούν με φιλολογικό, κοινωνιολογικό, ψυχολογικό και φιλοσοφικό τρόπο να ερμηνεύσουν αυτή την σκοτεινή για μας φράση, η οποία όμως ιδωμένη στο φως του προπατορικού αμαρτήματος, της θεολογίας του προπατορικού αμαρτήματος, δεν αποτελεί για έναν χριστιανό ένιγμα. Λέγει λοιπόν ο Αναξίμανδρος, «Την φθοράν εις ταύτα γίνεσθε κατά το χρεόν, διδώνε γάρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά την του χρόνου τάξην». Με άλλα λόγια, τι μας λέγει εδώ ο μεγάλος αυτός σοφός? Τα στοιχεία, λέγει, της φύσεως, κατά έναν άγνωστο για μας τρόπο, καλούνται να δώσουν δίκη, δηλαδή να δικαστούν και να τιμωρηθούν κατά το χρεόν, δηλαδή σύμφωνα με μία αναγκαιότητα υπερβατική, διότι εξέπεσαν μιας προηγουμένης τάξεως και οδηγήθηκαν σε μία άλλη τάξη. Αν όλα αυτά τα φέρουμε στη γλώσσα της σύγχρονης ψυχολογίας και ειδικότερα της ψυχανάλυσης, θα πούμε ότι Αυτή η ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή έγκυται τελικά στην σύγκρουση μεταξύ του ιντ, δηλαδή του ασυνειδήτου, και του υπερεγώ. Και βεβαίως αυτή η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει είτε στην ένταση, πρόταξη του εγώ, είτε στην απόθυση του. Στην περίπτωση την πρώτη, δηλαδή της υπεροχής του εγώ, τότε θα πρέπει να υποσημειώσουμε ότι είτε θα κινηθεί αυτή πάντα η ασυνείδητη ενοχή προς τις αρχαϊκές ορμές του ανθρώπου, είτε θα υπερισχύσει αντίθετα το υπερεγώ του, το οποίο θα είναι ναρκισιστικό. Η ασυνείδητη επίσης θρησκευτική ενοχή φαίνεται πολύ καθαρά στο ότι ψυχικά αντιστεκόμαστε στην οποιανδήποτε μετάνοια ή ψυχοπνευματική θεραπεία και αλλαγή και παύση ορισμένων κακών συνηθιών, παθών μας. Ακόμα η ασυνείδητη θρησκευτική ενοχή εμφανίζεται στην άρνηση να εγκαταλείψουμε την τιμωρία του πόνου, δηλαδή αυτήν την λανθασμένη εντύπωση μαζοχιστικού τύπου που πιστεύουμε ότι μόνο μέσω αυτού του δικού μας πόνου θα μπορέσουμε να εξιλεώσουμε το Θεό και να σωθούμε και να λυτρωθούμε ψυχικά εμείς οι ίδιοι και υπαρξιακά από αυτό το αδύρυτο συνέστημα της ενοχής που μας καταπιέζει. Οι ψυχολόγοι χαρακτηρίζουν την ασυνείδητη αυτή ενοχή, την ονομάζουν άλλαλη, δηλαδή μη εκπεφρασμένη, και την συνδέουν οπωσδήποτε με την ορμή θανάτου, δηλαδή με αυτή την προπατορική πτωτικότητα του ανθρωπίνου γένους. Το ότι δηλαδή συλλογικά το ανθρώπινο γένος εξέπεσε. Και ο άνθρωπος είτε ως άτομο είτε ως ανθρωπότητα οδεύει προς τον θάνατο. Και πάνω σε αυτήν την κίνηση προς τον θάνατο, ενώ η ορμή προς αυτοσυντήρηση αντιστέκεται, δημιουργείται η σύγκρουση αυτής της ασυνείδητης ενοχής. Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει είτε τη συνειδητή είτε την ασυνείδητη ενοχή, αργά ή γρήγορα θα δημιουργήσει ένα υστερικό εγώ, το οποίο θα συνδεθεί πάντοτε με αυτό το οποίο λέμε προσπάθεια απομάκρυνσης της ενοχής από πάνω μας. Στην προσπάθεια δηλαδή ο άνθρωπος να πετάξει από πάνω του τα ενοχικά αυτά συναισθήματα, πέφτει σε αυτό το οποίο λέμε υστερικό εγώ. Οδηγείται με άλλα λόγια σε μια υστερία. Το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι οποιαδήποτε αποθυμένη αίσθηση ενοχής, δηλαδή νευρωσική ενοχή και όχι υγιής ενοχή, θα οδηγήσει στην υστερία. Αυτό το λέμε γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφύγει με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο μέσω της μετανοίας, της ειλικρινούς, την οποία εξασφαλίζει το θεανθρώπινο αυτό καθίδρυμα που ονομάζεται Εκκλησία και το οποίο εξορισμού παρέχει την βεβαιότητα της αφέσεως των αμαρτιών στο όνομα μιας υπέρτατης αυθεντίας και όχι στο όνομα είτε της φύσης, είτε της κοινωνίας, είτε της πολιτείας, είτε του οποιοδήποτε ανθρώπου ο οποίος κατέχει μία εξουσία. Στην περίπτωση της ασυνείδητης θρησκευτικής ενοχής βλέπουμε ότι το εγώ του ανθρώπου, το οποίο πλέον είναι αρρωστημένο, λειτουργεί υστερικά, αποθεί και το υπερεγώ του και το ασυνείδητό του. Και κρατάει μόνο τον ναρκισισμό του. Διότι όταν ένα εγώ απομονωθεί και από το ασυνείδητό του, αλλά και από το υπερεγώ του, δηλαδή από το σύνολο των αξιακών πρέπει που η κοινωνία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον του έχουν σταδιακά δομήσει, τότε παραμένει μόνο ένα στεγνό, ξηρό εγώ, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά αρρωστημένο, ναρκισιστικό εγώ. Και επαναλαμβάνω, η μοναδική θεραπεία για να μπορέσει ο άνθρωπος ριζικά να αποτινάξει από πάνω του τον ναρκισισμό αυτόν του εγώ του, δεν είναι απλώς μια συνειδητοποίηση την οποία ίσως θα επιτύχει μέσω μιας ψυχοθεραπείας. Διότι και εκεί το επίπεδο που θα εισχωρήσει το πνευματικό νηστέρι του ψυχοθεραπευτή δεν θα είναι μέχρι το συλλογικό ασυνείδητο εις το οποίο φτάνει η θρησκεία. Η θρησκεία, αγαπητοί μου, είναι η ρίζα, ο πυρήνας, το κουκούτσι κάθε πολιτισμού, όπως μας αναφέρει ο Πάουλ Τίλιχ. Είναι η ρίζα cult, από το οποίο προέρχεται η λέξη κουλτούρα, πολιτισμός, και στην πρωτογενή της σημασία σημαίνει λατρεία. Και αυτή η θρησκεία, η οποία είναι εδραζωμένη μέσα στην καρδιά του πολιτισμού, όσο και αν προσπαθήσουμε να ξεφλουδίσουμε με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων κτλ., ορισμένα επικαθήματα και επικαλύματα τα οποία εμποδίζουν την αυθεντική λειτουργία του εγώ, δεν το αφήνουν ελεύθερο να αναπνεύσει, αλλά προσκολώνται, όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σαν στρίδια επάνω του. Και εννοώ τα διάφορα πάθη, πρώτον και σύνοψης των οποίων αποτελεί ο ναρκισισμός, τότε είναι η μοναδική ευκαιρία και η μοναδική διέξοδος, η μοναδική οδός σωτηρίας και λύτρωσης, αυτή η αλήθεια, η ενυπόστατη που λέγεται Χριστός, να μπορέσει να εισέλθει σε αυτό το δικό μας εγώ, να το ελευθερώσει αφού το καθαρίσει από τα λέπια τα οποία επικάθυνται επάνω του, και κατόπιν, χωρίς να το εκβιάσει όπως κάνει ο Σατανάς, να ζητήσει τη συνεργασία ελεύθερα Θεού και ανθρώπινου εγώ, ούτως ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατηθεί σε μία ισορροπία κατά την όλη διάρκεια πορείας της ζωής του. Μόνο τότε, επαναλαμβάνω, θα μπορούμε να έχουμε μία ελπίδα ψυχοσωματικής λύτρωσης και σωτηρίας. Σας ευχαριστώ.